phakathi kwentliziyo yakho. Konke okwenzayo oko kuyakho ephinda phindiwe. Udlala neempilo zabantu. Ngako mesabe, mesabe umuntu. Yesaba, yesaba ukubukisa ngomuntu. Ngoba isasa lasiwa.
So she is in love.